Love right here on VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Unaposikia hiki kitambulisho, fahamu kwamba hii ni safari rasmi ya VOA Express inayosafiri na abiria mbalimbali katika nchi zetu za Afrika Mashariki na Kati. Karibu, mimi ni Josephat Kioko.
Nami ni Salma Mohamed. Hujambo, mpango mzima wa Express siku hii leo tarehe 24. Kumbuka tutakuhabarisha, tukuelimishe na vile vile tutakuburudisha hapa ndani.
Na katika safari yenyewe utasikia mengi. Kwanza huko nchini Zambia, aapishwa rais mteule aliyekuwa kiongozi wa upinzani, sasa ni rais.
Na kule nchini DRC basi kuna maandamano, tutajua ni mambo gani kule yanajiri. Austere Malivika ana mengi zaidi.
Mambo ya urembo na usafi utasikia ndani ya saloni moja, wakati tukiangalia kama huna kazi.
Na hii leo mambo ya mahusiano ndio yanasheheni katika gumzo letu la barazani.
Na ukisubiri muziki mtamu pale katika safari ya VOA Express, kwanza tukuletee taarifa kuu.
Makundi mbalimbali ya vijana wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, wakiwemo wale wa Lucha, Filimbi na Amka Kongo, wametishia kuandamana kote DRC iwapo wanaharakati wawili wa Lucha waliokamatwa na maafisa wa mahakama ya kijeshi katika mji wa Goma hawataachiliwa kwa haraka. Mwandishi wetu Astere Malivika na ripoti zaidi kutoka Goma.
Micheline Mwendeki, mmoja wa wafuasi wa Lucha mjini Goma, aomba mahakama ya kijeshi kuachilia Parfait Muhani pamoja na Jisle Muhiwa, ambao ni wanaharakati wa Lucha wanaotetea haki za binadamu. Wafuasi wa Lucha wamekamatwa na maafisa waliotumwa na mahakama ya kijeshi hapa Goma, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo.
Wandugu wetu Jisle na Parfait waliofunguliwa wanaomba kupatiwa uhuru wao kwa haraka, sababu mastaki hayo ni za uongo. Kila mkongomani anastahili kuishi ndani ya hii nchi bila boga ya kufungiwa ovyo ovyo.
Vijana wa Amka Kongo, ikiwa vile vile ni wanaharakati wa kutetea wananchi hapa ijini, wakisema wataandamana kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iwapo wenzao hawataachiliwa. Jacques Sinzaera yuko Goma.
Hii harakati ya kuanza kuteka nyara vijana vuguvugu na kuwanyamanzisha imeweka inaonesha sura mbaya ya uongozi wa Tshisekedi. Tutaandamana nchi nzima na hiyo kitu itaantashe uongozi wa President Tshisekedi, kwani anatafuta apietine na avunje haki za binadamu.
Katika mji jirani wa Butembo pamoja na Beni, vijana wanaharakati vile vile kutoka makundi mbalimbali wakilalamikia hali ya ukosefu wa demokrasia jini Kongo. Valeri Mumbere yuko katika mji wa Butembo.
Wenzetu wa Lucha wamekamatwa huko Goma, Jisilemu hiyo na Parfait Muhani wako korokoroni. Hiyo ni mambo ya kushangaa bwana. Government tulikuwa naanza itatusaidia, imekuwa sasa tena kunyanyasa raia.
Vijana wakisema tangu uliwekwa uongozi wa kijeshi Kivu Kaskazini pamoja na Ituri wameshindwa kutetea wananchi wanaozulumiwa. Serge Siva, mmoja wa vijana katika mji wa Bukavu, Kivu Kusini.
Walipoweka uongozi wa kijeshi katika North Kivu na Ituri, uhuru wa kujieleza haupo tena. Mtakumbuka ya kwamba mbunge mmoja aliwekwa gerezani pa Ituri sababu tu ya kusema ukweli ya kwamba President Tshisekedi anasema uongo mwingi. Vile vile nasi wanamemba wa Lucha tunashikwa, tunakamatwa na kuweka gerezani zani kila mara tunaposema mambo ambayo hayafurahishi viongozi katika hizi siku.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa upande wake ikiomba wananchi wote ikiwemo vijana kuunga mkono juhudi za kutafuta amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Sama Lokonde akiwa Beni na kutembelea wananchi wanaohadhirika na mapigano ya kila siku.
Pole tena. Amen. Ile kazi tuko nafanya hapa ni état de siège. Ndio amani na mwe mpate namna ya kuburia kwa manyumba yenu.
Oser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Asante sana Malivika kwa taarifa hiyo. Na kwingineko, kiongozi aliyechaguliwa hivi karibuni nchini Zambia, Hakainde Hichilema, ameapishwa leo baada ya ushindi katika uchaguzi uliosifiwa kama ushindi wa kihistoria katika demokrasia ya bara la Afrika. Rais Hichilema aliye na umri wa miaka 59 amekula kiapo mbele ya maelfu ya wafuasi wake waliokusanyika uwanja wa Mashujaa katika mji mkuu wa Lusaka, wakiwa wamevalia mavazi mekundu na manjano ya chama cha United Party for National Development. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Watu wengi walifika uwanjani usiku ili kupata kiti. Walishangilia sana wakati Hichilema alipotoka kwenye gari nyeupe aina SUV, akiwa amevaa barakoa, suti nyeusi na tai nyekundu, wakati timu yake ya usalama ikihangaika kuzuia umati. Mimi Hakainde Hichilema naapa kwamba nitatimiza majukumu yangu kwa uaminifu na kwa bidii katika ofisi hii ya juu. Alisema hayo akiwa ameshika Biblia mkononi, wakati uwanja huo uliojaa watu wakipiga makofi na nderemo. Katika juhudi zake za mara ya sita za kuwania urais, alimshinda rais aliyepo madarakani Edgar Lungu mwenye umri wa miaka 64 kwa kura karibu milioni moja, ushindi uliochochewa sana na hali ngumu ya uchumi, masharti makali ya uhuru chini ya utawala uliopita. Ushindi huo ni ushindi wa 17 huko kusini mwa jangwa la Sahara tangu mwaka 2015. Hichilema mwenye umri wa miaka 59 na pia mfanyabiashara maarufu aliahidi mageuzi ya kidemokrasia, sera rafiki za kiuchumi na uwekezaji, usimamizi bora wa madeni pamoja na kutovumilia kabisa ufisadi. Mchambuzi wa kisiasa Reginald Ntomba aliliambia shirika la habari la AP kwamba ushindi wa kiongozi wa upinzani uliungwa mkono na vijana kwa matarajio makubwa miongoni mwa wafuasi wa rais anayekuja kusukuma mabadiliko na kufungua fursa zaidi za kiuchumi.
With that participation in the democratic process comes with it enormous expectations.
Pamoja na ushiriki huo katika mchakato wa kidemokrasia unakuja na matarajio makubwa kutoka kwa vijana, na nadhani serikali hii ambayo imeingia tu madarakani inajua ni aina gani ya matarajio yanayokabiliana nayo katika misingi ya kufungua fursa kwa vijana katika biashara, kwa upande wa ajira halisi kwenye sekta rasmi. Walijua hilo, na kwa hivyo ni swala lilikuwa likiongozwa na vijana.
Katika mji mkuu Lusaka, mchuuzi wa chakula mtaani Memory Zulu aliunga mkono haya, akilalamika juu ya thamani kubwa ya dola na kuzungumzia hamu yake ya mabadiliko.
Nataka mambo yabadilike. Mambo sio sawa. Dola imepanda. Hali ni mbaya. Tunataka angalau kurudi katika hali ya kawaida. Angalau tuna uwezo wa kusimamia kwa sababu mambo ni magumu. Tunataka kubadilisha serikali ili mambo yarejee katika hali ya kawaida.
Miongoni mwa wageni waliohudhuria walikuwa wanasiasa wa upinzani kutoka eneo hilo na vile vile viongozi wa zamani na wa sasa wa Afrika, pamoja na marais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kenya, Nigeria na Afrika Kusini. Viongozi wa kimabavu wanaweza kupata funzo kutokana na hili. Mchumi mmoja wa Zambia, Grieve Chelwa, aliambia AFP. Lakini alionya kwamba hali ya Zambia inaweza pia kuwa na athari mbaya ya kushawishi wadhalimu wa Kiafrika kuwa wagumu zaidi. Rais Emmerson Mnangagwa wa nchi jirani ya Zimbabwe, ambaye alihudhuria sherehe hizo pamoja na mpinzani wake mkuu Nelson Chamisa, tayari amewaonya wapinzani kutokuwa na tamaa kama hizo. Lakini wachambuzi wanaamini mabadiliko yanakuja kwenye bara lenye historia ya uongozi wa kidhalimu na demokrasia dhaifu. Zambia inakuwa nchi ya pili tu kusini mwa Afrika katika miaka hivi karibuni kuhamisha urais wake kwa mgombea wa upinzani baada ya Malawi hapo mwaka 2020.
Asante kwa kutujuza hayo, dada Mkamiti. Mengi yanayoendelea kule katika uwanja wa hilo, kuna masuala pia ambayo yamezingatiwa kanuni na sheria za mazingira ya sasa ya COVID, ndiposa ukaona kwamba viongozi walioalikwa ni wachache.
Hapa Kenya tumewakilishwa na kiongozi wa upinzani Amolo Odinga, na nadhani Rais Uhuru Kenyatta pia amesafiri kuelekea katika mji wa Lusaka kushuhudia hayo. Kweli Hakainde Hichilema alikuwa ni kiongozi wa upinzani, alijaribu mara nyingi sana, zaidi ya mara 4 akikosa urais, hatimaye ameupata.
Bila shaka. Na tukisonga mbele hivi sasa, kumbuka kutupata kupitia matangazo yetu katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com na radio washirika kule nchi za Tanzania na Afrika Mashariki ya Kati. Hivi sasa tunampisha Sande Shomari atuletee habari zetu za kimataifa.
Rais wa zamani wa Chad Hissein Habre ambaye alikuwa katika kifungo cha maisha nchini Senegal kwa uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu amefariki dunia. Waziri wa sheria wa Senegal Malik Sall alisema hii leo Jumanne. Habre alikuwa na umri wa miaka 79. Habre yuko mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Bwana Sall alikimbia kituo cha televisheni cha TFM wakati vyombo vya habari vilisema alikuwa amefariki kwa COVID-19. Hissein Habre alikuwa atawala Chad toka 1982 hadi 1990. Alihukumiwa Mei 30 mwaka 2016 kifungo cha maisha jela baada ya kesi iliyofanyika mjini Dakar na kukutwa na hatia ya uhalifu dhidi ya binadamu, ubakaji, mauaji, utumwa na utekaji nyara. Tume ya uchunguzi ya Chad ilikadiria idadi ya waathirika wa ukandamizaji chini ya utawala wa Habre ilikuwa ni 1040. Hissein Habre aliyepinduliwa mwaka 1990 alikuwa akipata hifadhi nchini Senegal, ambapo chini ya shinikizo la kimataifa haki za kesi zake zilitayarishwa, na alikamatwa 2013 na kushtakiwa na mahakama maalum iliyoundwa kushirikiana na Umoja wa Afrika. Afrika Kusini itamkabidhi waziri wa zamani wa fedha wa Msumbiji Manuel Chang nchini mwake badala ya Marekani, ambako anakabiliwa na mashtaka ya ufisadi na wizi. Chang anatarajiwa kushtakiwa nchini Msumbiji kwa madai ya kuhusika katika kashfa ya mkopo wa dola bilioni 2.2 wakati alipokuwa waziri wa fedha kutoka mwaka 2005 hadi 2015. Chang alikuwa chini ya ulinzi wa Afrika Kusini tangu mwaka 2018 wakati alipokamatwa kwa ombi la Marekani, ambayo ilimshitaki kwa madai ya kula njama za wizi wa fedha kwa njia za mitandao, udanganyifu wa dhamana za fedha na biashara haramu ya mzunguko wa fedha. Chang anadaiwa kupokea zaidi ya dola milioni 17 za rushwa ili kuidhinisha mikopo kwa serikali ya Msumbiji, mradi wa serikali hiyo iliyokuwa imejaa ufisadi. Makamu rais wa Marekani Kamala Harris amesema hii leo Jumanne kwamba China inaendelea kulazimisha, kutisha na kutoa madai katika idadi kubwa ya eneo ya South China Sea. Akiingia wakati wa ziara yake huko Singapore, alisema vitendo vya China vinaendelea kudhoofisha utaratibu unaotegemea sheria na kutishia uhuru wa mataifa. Utawala wa rais wa Marekani Joe Biden umefanya swala la kukabiliana na ushawishi wa China kwa sehemu kubwa na muhimu ya sera yake ya kigeni. Viongozi kutoka kundi mataifa ya G7 wanapanga kukutana Jumanne kujadili hali nchini Afghanistan, huku baadhi wakimshinikiza rais wa Marekani Joe Biden kuweka vikosi vya Marekani nchini humo baada ya tarehe ya mwisho ya Agosti 31 ili kuwezesha juhudi zinazoendelea za kuondoa watu.
Burudani fupi hii, utapata burudani zaidi hapo baadaye. Kumbuka ni katika mpango huu wa View Express. Hivi sasa tunakwenda katika barazani, gumzo letu ambalo tunakushirikisha kupitia VOA Swahili page yetu ndani ya mtandao wa kijamii wa Facebook. Leo tumekuuliza hivi pale, tunaendelea kupokea jumbe zako. Je, uko tayari kushirikiana na mpenzi wako wa zamani kwa masuala fulani?
Na gumzo hii naona imeshirikisha wanadada kweli kweli, wanataka kusikika hewani. Tuanze na Siago wa Mombasa, Kenya, aliyetupa namba yake pale tumshirikishe.
Uko tayari kushirikiana na mpenzi wako wa zamani kwa masuala fulani?
Ndiyo. Ah, basi hapo.
Eh.
Na ndio na kuna la. Lakini sana sana ndio. Kulingana na vile labda tumeachana. Kwa sababu utapata kwamba ni mpenzi wa zamani na tukakosana. Na baadaye siku hizi maisha ukiona watoto wakikosana bado wanaishi ongea tu sasa kama marafiki ama kama watu ambao walijuana hapo awali. Sasa ndio naweza kumshirikisha kama labda ni biashara tulikuwa tumeanzisha ama ni project ambayo tulikuwa tunafanya mradi fulani. Namshirikisha tu kama ni advice wahitaji wampigia wamuuliza bora kuwe na hiyo nafasi kwamba wewe ulikuwa mpenzi wangu wa zamani lakini hauwezi kuwa mpenzi wangu tena. Kwa upande mwingine, kwa sababu nimesema inalingana tu ni achana kimbizi, kama ilikuwa ile hali mbaya kabisa tuseme ya madharau ama ile ilinivunja moyo zaidi, kuna uwezekano sitamshirikisha kwa sababu ule uchungu ambao bado napata.
Lakini hiyo itamaanisha kwamba wewe hujasonga mbele?
Hapana, haimaanishi kwamba sijasonga mbele. Ni kama kutonesha kidonda kila wakati ukimfikiria ama ukimfikiria. Ndio maana ni heri hapo unaacha hiyo gap na kwamba msiwe na uhusiano wote ama nisimshirikishe kwa chochote. Kwa kwanza ndio uhusiano mzuri kabisa kwa sababu hakuna njia yoyote ambayo atakuwa anarudi karibu. Utakuwa usha set hiyo boundary.
Tunaheshimu maoni yako ambayo kama dada tunayapokea sana. Asante sana.
Haya, asante.
Naona ni kama unasafiri eh?
Nasafiri niko kwenye gari.
Haya basi, kutoka kwake Siago, dada wa Kenya huyo, tunakwenda kule Tanzania tumtafute dada Hani. Hani Rumi yuko maeneo ya Dar pale, anasema hapana kabisa, ya zamani ni zamani.
Tumekuuliza, je, uko tayari kushirikiana na mpenzi wako wa zamani kwa masuala yote?
Hapana, ya zamani yameshapita zamani. Nikianza kushirikiana naye ndo nitaanza sasa hapo, sasa ninaweza nitaanza kurudiana naye. Pengine labda hiyo mbinu ya kwanza kushirikiana naye akianza kunishirikisha kwenye mambo yake, labda anataka nirudishe upya na mimi sitaki. Kwa hiyo na mimi nikianza kushirikiana naye nahisi kama nitaanza kurudi nyuma kumkumbuka.
Na je, iwapo kuna sababu zinawafanya muwe pamoja kwa namna moja au nyingine, huwezi kumwepuka?
Ah, nitamwepuka, yani sitaki kabisa tuwe pamoja, tushirikiane kwa aina yoyote ile.
Na kama amekuja kwa njia nzuri, naona kweli ana sababu na ametubu.
Hapana. Nitaikana nafsi yangu. Nitakataa kabisa, yani sitaki ushirikiano naye tena. Yani naona kama nikianza kushirikiana naye nitarudisha uhusiano mpya ambao mimi sitaki kuurudisha.
Haya, asante sana. Lakini usimkimbie eh?
Mimi naona kwamba Hani inaonekana moyo wake bado mapenzi yapo, ndio maana anaogopa kushirikiana naye.
Ah, sitakupa na mapenzi, lakini moyo wao unarudi nyuma. Siwezi jua labda na yeye moyo wake unaweza kukuta mimi sawa, kwa moyo wangu sitaki kurudiana naye, niko na msimamo. Unaweza kukuta sasa yeye ndio hiyo mbinu anataka itumie turudiane.
Ah, sawa, asante sana. Tunaheshimu mawazo yako na
asante.
Wanadada wamechangamka hapa kweli kweli. Hakuna mwanaume yote ambaye anaona yeye
wanarudisha imani nyuma. Hebu tusikie labda haya anasema Hani, pengine si ya kweli.
Grace Nskanabo kutoka Rushuru DRC. Ashambia vye kitambo kwamba yeye si mwanamke, ni mume. Tumemkosa hapo Nskanabo kwa njia ya simu, lakini ana ujumbe tayari.
Anasema hivi, akiwa kule kiwanja Rushuru mashariki mwa DRC, siwezi shirikiana na mpenzi wa zamani kwa sababu nimemwacha na kuchukua mwingine.
Aya basi, na wengine waliochangia papa hapa, yupo Agatha Mbale, anajiita AKA First Lady wa Moro Town, Tanzania. Anasema hapana, siwezi kushirikiana na mpenzi wa zamani kwa jambo lolote, maana tayari kila moja na mishe zake.
Jackson Katuli akiwa kule South Africa mjini Johannesburg anasema mimi naweza na nipo tayari kurudiana naye hata kama anaishi na jamaa mwingine.
Naye Prince Issa hajaandika yuko wapi, lakini ujumbe wake ni kwamba inategemea na mliachana vipi na wakati huo wa mahusiano alikuwa ni mtu wa aina gani. Sunday Shomari anakuambia safari ya VOA Express kawaida haikamiliki bila muziki.
Kibao cha Loyalty, kibao kimevuma sana huko mitandaoni na kule nje. Tunampata Darasa hapo akimshirikisha Mario na Nandi. Kama kitu kana imba mapenzi
ufute machozi. Jua kinyo nalalia nalilia mapenzi.
Nishafanya view janja janja vya kubuni. Kai soma namba kwa kirumu. Kujichanga changa mpaka mbuni. Na kumbe najichanja chanja kama kuni. Jitafuta wapi na kosea step. Labda mfai fashion genge ship. Mwishoni ya startled out myself. Siwezi kuogelea ya maji marefu. Ndomana bado na kwa na kiwewe. Maswali na jiuliza mwenyewe. Nisema ndapata wangu cheni wewe. Haondo naweka kifaranga na mwewe. Mapenzi ya nataka uyape respect. Commitment. Assurance. Mapenzi so kitu kama pesa bengi. Umpe bunduki mbezi ya zikote.
Takula ntashiva. Siku nikenda kulala mtaota mapenzi. Ukisikia naimba nakura na jingi. Kama kisikia naimba naimba mapenzi. Ukiniona nalia nipute machozi. Jua kinyo nalalia nalia mapenzi.
Huu ni ushirika mkubwa sana wa Darasa, Mario na Nandi hapo wakiwa kweli wamepepea pepea.
Kolabo safi sana, nasema big up Darasa, manake umeona jinsi malavidavi hapo yanatiririka eh? Ukisikia na imba. We!
Ukisikia na lia nifute machozi.
Halo halo.
Na pia mapenzi nini? Ni commitment.
Kabisa na assurance.
Na ukiwa tayari ushaburudika hapo, tuangalie sasa kama huna kazi. Bi Eddie Masharia anaendesha biashara ya salon, anapozingatia zaidi usafi wa mazingira kuendelea kuhudumia wateja wake ambao wanampa riziki ya kila siku. Tumsikie hapa.
Hii kazi ya salon si kazi ngumu sana. Inataka tu mtu ajitolee na anaipenda. Mara kwanza nilipotaka kuanzisha hii kazi, niliuliza ushauri kwa hairdressers wenzangu. Wakanipatia ushauri, wakaniambia kuwa kama nataka kuanza hii kazi lazima kwanza nikajifundishe, nijue hii kazi, sifungue kazi ambayo sijui ama sielewi. Nikaweza kwenda kwa hairdressing college, nikajifundisha na nikafungua salon yangu. Hii kazi ni nzuri kwa sababu ni kazi unaifanya mwenyewe na mikono yako, na ina faida kwa sababu wateja unavyowahudumia wanavyokuja, wakipendezewa na kazi yako watazidi kuja. Siri ya kazi ya salon ama biashara yoyote ni uwe na management nzuri na uwe na usafi katika mahali kwako kwa kazi. Usafi ni kitu muhimu sana, na kama hii kazi sana sana nahudumia wanawake, wanawake wako very sensitive kwa mambo ya usafi. Kwa hivyo usafi unaweka hali ya juu, na wateja wako pia unapowahudumia unahudumia kwa hali ya juu sana, ndio watawahi kurudi tena katika hiyo salon yako. Zile huduma ninazofanya katika hii salon yangu, ninafanya pedicure, manicure, nafanya facial na setting na retouch ya nywele, na kwa sasa pia nilipoendelea niliweza kupata msusi ambaye anasonga staili zote za nywele.
Kwa nini uliamua ufanye kazi hii ambayo inahudumia wanawake na hukufanya kinyozi kuhudumia wanaume?
Hilo ni swali gumu kidogo, lakini ni vile ambavyo mimi mwenyewe nilipenda hii kazi ya kutengeza wanawake, na nilijua kuwa wanawake wanapenda sana urembo. Yaani mwanamke kwa wakati wote atakuwa mrembo. Hata afadhali akose kununua chakula lakini ajitengeze. Ndio nikaamua kuchukua hii kazi. Maana yake hakuna siku nitakosa kazi. Kwa upande huo ni kweli watu huja na wakasema maneno yao, lakini kama unataka kazi yako iendelee, wewe sikiza maneno yao na yaache hapa. Hivyo ndio utakavyo survive. Ushauri wangu kwa hao vijana ambao wanamaliza shule ni kuwa wasitegemee sana kazi za kuandikwa. Maana yake wakati huu hapa Kenya kazi za kuandikwa pia hakuna. Kwa hivyo ningewashauri waingilie mambo ya biashara, ama mtu kama ana kipawa chake aweza kufanya kazi na mikono yake afanye hiyo.
Haya, sasa tumpishe mzee wa kazi BMJ Muraidhi atuelezee yanayovuma mitandaoni. Karibu sana.
Asante sana studio zetu hapo Mombasa, pwani ya Kenya. Ni kwamba hapa mambo yamevuma kweli kweli kwenye mitandao ya kijamii na ni kote duniani, kwa sababu kuna story moja ambayo inaendelea kugonga vichwa vya habari kwenye mitandao ya kijamii. Trending topic namba moja ni Spider-Man. Utakumbuka msikilizaji kwamba hii ni filamu ambayo ilitia fora sana kwa miaka kadhaa, na sasa kuna awamu ya tatu ambayo imetoka, na weekend hii tumeripoti kwamba kulikuwa kumevuja trailer ama kidokezo cha filamu hii ya Sony Pictures. Lakini sasa hatimaye baada ya kuvuja huko ambako kumekuwa kukivuma kwenyewe kwenye mitandao ya kijamii, hatimaye Sony Pictures imetoa trailer ya kwanza rasmi ya filamu hiyo Spider-Man No Way Home, yani hakuna njia ya nyumbani, ambayo ni filamu ya tatu katika msururu wa filamu maarufu hizo za Spider-Man.
Can we just like stay up here all day? It is so crazy down there.
Spider-Man is in fact Peter Parker. Vitu hivyo ambavyo utavisikia iwapo utapata nafasi ya kutizama filamu hii ambayo kwa hakika nimekuambia hasa kwenye Twitter ndio trending topic number moja hapa Marekani, na nafikiri pia katika maeneo mengine mbalimbali, kwa sababu hii filamu iko na wachezaji kama vile utakumbuka iwapo umewatch ama umetazama Spider-Man hapo awali, iko na wachezaji maarufu kama vile Peter Parker bila shaka ndiye nyota wa filamu hii, na anatajwa na wachambuzi kama mbaye anaonyesha ustadi wake kama tu ilivyotarajiwa. Ila nisikwambie mengi msikilizaji, kwani utakosa kuitazama filamu hii No Way Home wakati itakapotolewa hapo tarehe 17 mwezi Desemba mwaka huu kote duniani. Kwa sasa ni kidokezo tu kutoka hapa nchini Marekani.
Listen, I did not kill Mysterio. The drones did.
The drones that are yours.
Naona muda umekwisha hapa, basi nawarejesha kwa wenzangu kule pwani ya Kenya waendelee na sehemu iliyobakia ya VOA Express. Mimi ni BMJ Mridhi.
BMJ Mridhi anaondoka hapo na eneo vuma mitandaoni na pia katika vyombo mbalimbali vya habari. Hatuna muda sana, lakini pale tukielekea mwisho tunakuwa na swali katika mtandao wetu wa Facebook. Tumekuuliza,
COVID-19 yasababisha mimba za utotoni katika baadhi ya maeneo Uganda, watoto washindwa kwenda shule, nani wa kulaumiwa?
Tuanze huko Uganda kwenyewe na Case Aura akiwa ni raia wa Uganda anasema, namlaumu dadangu kwa kushindwa kumtunza bintie, mfano aliye na umri wa miaka 14.
David Seshenga kutoka Muhenza, Tanga, Tanzania anasema wakulaumiwa ni serikali na Wizara ya Elimu kwa kuwazuia watoto kwenda shule.
Naye Mike Masai anasema yuko Navakholo, Kenya, serikali ndio ya kulaumiwa sababu shughuli nyingi zimefungwa na sasa wazazi hawana hela ya kuwatunza mabinti.
Asema yeye yuko kule Lubumbashi, DRC, Josiah Sikwaya huyu. Hakuna mtu ambaye tunaweza hukumu kwa sababu COVID-19 inajitokeza, sio kusema kuna yule anasababisha.
Ujumbe mwingine hapa ni kwamba wakulaumiwa ni watoto wenyewe kwa sababu wameshindwa kujiprotect. Huu ni ujumbe wake Mkwawa Faita, hajaeleza yuko wapi.
Hamna wakumlaumu bali waoleve tu moja kwa moja. Anapata hisia zake huyu mmoja kutoka kule Bukoba, Tanzania, anajiita Dennis Mganyizi.
Mganyizi wewe, nakuona kwa mbali.
Haya, mimi namalizia na ujumbe wake Resco Msaga, Resco kutoka Dar es Salaam. asema Museveni tu akapiga mshangao pale.
Yaani anasema jibu lake ni
Museveni.
Hebu nisome swali alafu wewe unijibu.
Haya sawa.
COVID-19 sababisha mimba za utotoni baadhi ya maeneo ya Uganda. Wakulumiwa ni nani?
Museveni. Hebu nikome. Bana jamani, ama jibu yenu na tuacha hoi hapa. Sisi wacha tu wageni ndio tunaondoka hivi. Muda umetupa kisogo, tunasema shukran sana, lakini Kioko nakwambia mpe hai darasa. Amenifunga sana.
Lazima pale katika mziki wake mtamu siku ya leo. Mimi basi ni Josephat Kioko, naona tunakuaga rasmi kutoka safari hii ya VOA Express.